har sån angst, sa jeg. Du får prøve å legge deg til å sove da, sa hun og forsvant ut igjen. Ikke akkurat noen angstdempende handling det heller. Nå tok jeg ikke opp den syvende sansen, men jeg tok i stedet opp et lite nytestamentet av den lille utgaven i skinn, der det står det nye testamentet og salmenes bok. Så slo jeg tilfeldig opp og havnet i salme 138. To vers der jaget angsten bort og roet mitt hjerte. Den dag jeg ropte, svarte du meg. Du gjorde meg frimodig, og i min sjel kom det styrke. Og om jeg vandrer midt i trengsel, holder du meg i livet. Dette er det enkle vitnesbyrdet som en kollega, ikke i vårt kirkesamfunn, men en predikantkollega her på Vestlandet, som en tid slet hardt med angst, delte da han en kort periode var innlagt. Men så lett som han opplevde at det slapp taket, er det ikke alle mennesker som opplever. Noe av det vi skal dele med hverandre i dag, er det som verdensdagen for psykisk helse markerte den 10. oktober. Og kanskje er det ikke at det uten grunn det bør settes på dagsorden. For før eller siden i livet så kommer mange av oss i berøring med noen av de følelser og stemninger som ligger til dette temaet. Kanskje var det Kjell Magne Bondevik som ga lettere psykiske lidelser et ansikt da han innrømmet at kreftene tok slutt, og han ble sykemeldt i 3,5 uke fra tjenesten som statsminister høsten 1998. Og har ikke mange av oss akkurat sånn som statsminister Bondevik erfart at små ting ble som et kjempestort berg som til slutt føltes umulig å håndtere. Og følelsen av å være tilsidesatt, følelsen av å være verdiløs, av å være totalt mislykket, preget oss. Kanskje har det vært symptomer på at vi ikke har vært helt friske. Det merkelige er at jeg må innrømme at jeg tror nesten ikke har hørt noen ta opp i en gudstjenestelig sammenheng et tema som dette. Og jeg innrømmer at jeg aldri på en måte har løftet det frem selv heller. Og kanskje er det fordi utfordringer omkring psykisk helse lenge var et tabu, ikke bare ute i samfunnet, men også i kirken. Vi har vært lite åpne om det, og kanskje stuet det litt bort, slik som vi gjorde med alvorlig psykisk syke i gamle, gamle dager. Jeg leste tilfeldigvis forrige uke i universitetets frie avis Høyden. Der står det: stadig flere studenter sliter med psykiske plager, viser ferske tall fra studentenes helse- og trivselsundersøkelse. 29% rapporterer om psykiske plager. 29%. Og dere som så nyhetene på Dagsrevyen i går, fikk det verste av denne tematikken presentert. Norges offentlige utredninger skriver det antas at om lag 30% av befolkningen i løpet av livet har en psykisk lidelse av typen depresjon, angst, fobi eller somatoforme lidelser. Cirka 40% kvinner og 20% menn. Anslag tyder på at omtrent 150 personer årlig blir rammet av depresjon, men ca. 15% til enhver tid lider under depressive symptomer, ifølge forsker Kringel, et kjent navn for dere som er i fagfeltet. Over halvparten av depresjonene blir utløst av kjærlighetssorg, separasjon, skilsmisse, dødsfall, arbeidsledighet eller flytting til et nytt sted. Lettere psykiske plager som utbrenthet, depresjoner, spiseforstyrrelser, aldersdemens, angst og nevrotiske fobier kan være vanskelig og vondt nok. Verre er det med de som har alvorlige personlighetsforstyrrelser. Schizofreni visstnok rammer i løpet av livet rundt 1% av befolkningen, og det samme gjør manisk depressiv lidelse. Graden av plager varierer fra uro eller depresjoner som gjør hverdagslivet tungt å leve, til psykoser som kanskje gjør det vanskelig å leve et liv utenfor psykiatrisk institusjon. Men det som vi vet, det er at nedsatt mental helse vil, som nedsatt somatisk helse, påvirke vår generelle livsmestring i hverdagen. Kanskje også vårt selvbilde, vår selvfølelse. Jeg nevnte Dagsrevyen i går. Noen som sliter med psykisk sykdom ser ikke noe lys i enden av tunnelen. Og det er vondt å tenke på at annenhver dag i 2018, annenhver dag tok ett menneske sitt eget liv mens de var innlagt i psykiatrisk behandling. Cirka 600 mennesker i Norge tar livet sitt på årsbasis. Så det ville egentlig overraske meg veldig stort om ikke faktisk en god del i vår menighet helt personlig selv eller i sin aller nærmeste familie har vært i berøring med noe av det vi taler om her. Men vi snakker ikke så mye om det. Er det sånn at det er lettere å be om helbredelse fra en vond rygg og snakke om smerter i skulderen enn å be for å snakke om hjertets og sinnets smerte? Jeg er helt overbevist om at mange menneskers psykiske vansker, mange mennesker, ikke alle, mange menneskers psykiske vansker har sin rot i åndelig problem. Jeg er også overbevist om at en sunn åndelighet ofte fører til en sunn sjel i et sunt legeme. Studier i Amerika indikerer også at religiøsitet gir assosiasjoner til bedre mental helse i hele befolkningen. Ja, det synes faktisk religion generelt å gjøre. Og jeg tror at det har en positiv effekt av den enkle grunn at gudstro gir et overordnet perspektiv på livet, og det gir et rammeverk for det enkelte menneske å leve innenfor. Jeg tror at noe av roten til problemet i dag er at denne religiøse troen, dette rammeverket, er borte for mange mennesker, og spesielt for unge mennesker som vokser opp i dag. Det som mennesker i dag som er i skolen blir presentert for, er det som vi kaller for den moderne eksistensialismen, med et materialistisk verdenssyn. Det er den dominerende livsanskuelsen som unge mennesker spesielt er påvirket av. Det fremmer et livssyn uten Gud, og derfor uten en allerede definert mening med livet. Uten gudgitte grenser som skulle binde oss til en Guds visdom og gitte leveregler. Det er en verdensanskuelse som de blir presentert for som er helt uten objektive sannheter. Og med et sånt livssyn får det helt spesielle implikasjoner for det menneske som tar det inn over seg. Nemlig dette. Et hvert menneske må helt og fullt fra A til Å finne sin egen vei. Det må finne sin egen mening. Sannhet er definert som det som måtte være sant for den enkelte. Så du må prøve dette selv. Og det tror jeg kan være et veldig tøft prosjekt for mange. Det skaper utrygghet, og det kan i verste fall være angstfremmende. Og den som derimot på en sunn måte akter på Guds ord, og på han som ordet leder til, Jesus, det mennesket tror vi også har del i Guds visdom. Og når et slikt menneske tar imot Guds ord, så blir det forvandlet ved at sinnet fornyes, så det kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det fullkomne, det som Gud har behag i. Og det er en visdom som er meget dagligdags, og som oftest hjelper på alle slags hverdagslige områder i livet. En visdom som kan beskytte, ja, frelse oss fra det onde. En visdom som bekrefter oss, som skapt i Guds bilde og elsket av den levende Gud, universets Herre. Det leder til, tror jeg, mer grunnleggende hvile og kanskje også klokere livsvalg. Ja, det er et prevensjonsmiddel for mange sykdommer og sår som vi ser i vår hedonistiske kultur. Og det er et legemiddel når slike sår likevel kommer. Har ikke mange av dere opplevd noe av dette? Men, og dette er viktig at du hører, å behandle psykisk sykdom og psykiske lidelser bare som et åndelig personlig problem, det tror jeg er å sterkt neglisjere det faktum at vi alle som Adams slekt lever midt i en fallen verden. Et helt menneske som du og jeg er, består av ånd og kropp og sjel. Og sannheten, mine venner, er at du og jeg er fordervet. Det betyr ikke at vi, og lovet være Herrens navn for det, er så onde som vi absolutt kunne vært. Men det betyr at synden har satt et stempel på alt menneskelig. Det har satt sitt stempel på oss, på kropp og ånd og sjel. Og derfor er det ingenting ved oss som på en måte er fullstendig, er slik som Gud hadde tenkt det. Vi behøver å være edrue og innse dette. Og dette, mine venner, har ingenting med et pessimistisk syn på mennesket å gjøre, eller en eller annen negativ teologi. Men det har med dype realiteter i vår menneskelige eksistens å gjøre. Så hvordan ser vi dette fordervet i oss mennesker? Jo, vi ser det i vår kropp. Det er bare å se deg til høyre eller venstre, eller se deg litt tilbake her i kirken i formiddag. Kroppen din er forgjengelig. Alles kropper, hverken mer eller mindre, botox eller fillere, kan ikke endre på det faktum. Din og min kropp er vel kjent med sykdom og dødelige prosesser. Derfor finnes det leger, derfor finnes det sykehus, og min venn, derfor finnes det gravplasser. Vår ånd, for det annet, er egentlig naturlig død. Paulus sier at vi var fremmede og utlendinger, uten håp og uten Gud i verden. i oss selv slik som vi helt naturlig oss selv, kjenner vi ikke Gud, og vi bryr oss for så vidt ikke så mye om han heller. Og her poenget mitt. Det derfor ikke unaturlig å tenke at ikke bare kropp og ånd preget av fordervet, men også vår sjel med tanke på vår tanke og vårt følelsesliv. Vi kunne oppleve sykdom, psykiske lidelser. Det derfor vi har sånne institusjoner som Betanien, for eksempel. Den fullkomne frelsen i Bibelen en total frelse for hele mennesket, for kropp og ånd og sjel. Og vi kan erfare tilfriskning for hele mennesket når vi hører og tror evangeliet om Guds grenseløse kjærlighet til oss i Jesus Kristus. Og når vi får noe av Guds liv i gave, hans frelse i gave, når den hellige ånd blir gitt oss. Ja, derfor sier Paulus at om vårt ytre menneske går til grunne, så fornyes dog vårt indre fra dag til dag. Og vi får en forsmak på dette livet nå, for Guds rike er kommet nær. Men helt fullkommen vil den først bli når Gud gjør alle ting nye. Det er derfor, mine venner, vi venter en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor, etter Guds ords løfte. Der Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, hvor hverken sorg eller skrik eller smerte skal være mer. Hør, der er noen forkynnere, og de finnes også i denne byen, som mener at psykisk sykdom er sosialt konstruert av en sekulær helseindustri og derfor ikke bibelsk. Så de mener at når en kvinne deprimert, så er hun egentlig bare trist, og det å få medisinsk behandling, det er å utvise vantro mot Guds løsninger og hans inngripen. Når en mann opplever angst, er han bare sterkt bekymret og urolig, og å få medisinsk behandling er bare et dårlig sekulært forsøk på å løse et dypere liggende åndelig problem, sier noen. Jeg har møtt mange psykisk syke som har vært utsatt for den forkynnelsen der. I enhver vranglære finnes det alltid snev av sannhet. Det er derfor det er så vanskelig noen ganger å trekke opp grensene. Kanskje du vil si, ja, men pastor, skriften taler jo ingen steder om psykiske lidelser. Jo, det tror jeg gjør. Jeg tror skriften er full av psykiske lidelser, selv om det begrepet ikke er brukt. Og ikke bare det. Jeg tror til og med Bibelen skildrer psykiske belastninger også hos de som er full av tro på Israels Gud. I'm preaching hope to your heart. Vår frelser, han som skriften sier er prøvet i alle ting, i likhet med oss, kjente i sitt indre i Getsemane, og på korset noe av den sterke angsten som mange opplever og som ord dypest sett ikke kan uttrykke. Hebreabrevets forfatter sier, da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop med høye skrik og tårer til ham som kunne frelse han fra døden. Lukas skriver at Jesus fikk hjelp fra en engel som styrket han i Getsemane like før han ble tatt. For, står det, han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, så svett den rant som blodstråper ned på jorden. Og nå skal jeg lese en hel salme for deg. Salme 88 er en læresalme som ble skrevet for omtrent 3000 år siden. Og merk deg det som står i salme 88. Det står at det er en læresalme. Det er ikke bare et personlig vitnesbyrd ut fra salmistens konkrete situasjon. Det er en læresalme av Heman, en av musikerne i Davids lovsangsteam. Utvilsomt en dyktig og arbeidsfør mann. Den salmen ble sunget i tempelet under gudstjenesten, merkte det også, for jeg tror den var ment å sette ord på noe som mange mennesker kan kjenne seg hjemme i og har følt i sitt indre. Salme 88 er en av de få salmene som er fulle av tro på den ene siden og åpenhet mot Gud, og påkaller og bekjenner Gud som frelser, men som slutter helt uten håp. Er ingen håpstone. Og mitt spørsmål er, er det ikke sånn mange har det som verst når de sliter med dype psykiske vansker? Så hvem sin smerte er det Heman beskriver så hjerteskjærende? Hva er den situasjonen som det her fortelles om? Og hvor befinner sosialt sett det menneske seg som salmisten gir sin stemme til? En sang, en salme av korasangerne til korlederen etter Mahalat Leanot, en læresalme av Esraehitten Heman. Herre, du Gud som frelser meg, jeg roper til deg. Dag og natt, la min bønn nå fram til deg. Vend øret til mitt rop. Mitt liv er fylt av ulykker. Jeg står ved dødsrikets rand. Jeg regnes blant dem som har gått i graven. Jeg er som en mann uten kraft. Jeg er forlatt blant de døde, lik falne som ligger i graven. Du husker dem ikke lenger. De er støtt bort fra din hånd. Du har lagt meg i hul der nede, i det dype mørket. Din harme hviler tungt på meg. Du lar dine brenninger slå over meg. Du har drevet vennene mine bort og fylt dem med avsky for meg. Jeg er stengt inne, jeg kommer ikke ut. Øyet svekkes i min nød. Herre, jeg roper til deg hver dag. Jeg rekker hendene ut mot deg. Gjør du under for de døde? Står dødninger opp og priser deg? Forteller de om din miskunnhet i graven, om din trofasthet i avgrunnen? Blir dine under kjent i mørket, din rettferd i glemselens land? Jeg roper til deg, Herre, hver morgen kommer min bønn fram for deg. Hvorfor støter du meg bort, Herre? Hvorfor skjuler du ansiktet for meg? Fra ungdommen av har jeg vært hjelpeløs, ja, døden nær. Du fyller meg med redsel. Jeg er rådvill. Din harme slår over meg. Dine redsler gjør ende på meg. De er omkring meg som vann hele dagen. Alle sammen omringer meg. Du har drevet venner og frender bort fra meg. Mine kjenninger er borte i mørket. Verken min tid eller min kompetanse, verken teologisk eller psykiatrisk, Gi meg mulighet til å gå dypt inn i denne teksten. Men i en vond tid i livet kan et menneske tale slik. Det er nesten som å høre Herren Jesus si, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Avslutningsvis vil jeg bare si fem ting, korte ting, som vi bør ha dypt i hjertet vårt, og i kirkens hjerte, og kirken er jo deg og meg, i vårt fellesskap og i vår tjeneste overfor mennesker som går gjennom vansker, psykiske vansker. Og det første er dette, la oss huske dette, at hvert eneste menneske har verdighet. Også dette mennesket i salme 88 har verdighet. Husk at like som du er verdifull for Gud når du er ung og sterk, er du verdifull for Gud når du er gammel og grå. Husk at sånn som du har en gudgitt verdi når du har knekket lårbeinet, så har du en gudgitt verdi. Og din sjel er blitt sår. Når den er knekket, når du er nede for telling og befinner deg i det dype mørket. Jeg er så glad for at jeg kan si i formiddag til dere dyrebare sjeler som sitter der nede. Jeg er så glad for at jeg kan si, din og min verdighet som menneske, det er ikke staten som gir oss. Det er det den levende Gud som gir. Det er heller ikke din økonomi og din helse som gir deg verdighet. Det er det Gud som gir til hvert eneste menneske fra mors liv av, uansett hvor forvirret et menneske ellers kan være. Salmisten sier et annet sted i salme 139. Du så meg da jeg var et foster. Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg. Bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Og jeg tror det er sant, selv når jeg ikke føler det slik. Det andre jeg ville si er dette. Det første er hvert menneske har en verdighet. Det andre jeg vil si er dette. Vi har alle gått i stykker. Det finnes ikke ett menneske i sentralkirken i formiddag som ikke har gått i stykker. Vi lever i en fal verden, og vi har alle slags helsemessige utfordringer. Vi har alle også en del psykiske utfordringer. Det gjelder også de troende, noen mer enn andre. Hør, vi har alle svakheter, brister. Vi har alle her i kirken en eller annen frykt, en eller annen avhengighet. Og mer eller mindre tvangstanker. Jeg ble så forvirret i nattverden i dag at jeg holdt på å sende Åsta ned. Helt til Jan sa, ja, men trenger du ikke tre stykker her oppe? Jo, jeg gjør visst det. Det skal ikke så mye til. Vi har alle, mine venner, perioder med tungsinn, der vi ser meget mørkt på situasjonen, også kristne. Og jeg er så glad for at vi har en levende frelser som vet om alt dette. Som vet hva det er å oppleve dødsangst. Så det er ikke de og vi. Nei, vi er familie. Vi er alle i samme båt, og vi behøver hverandre. Og til ulike tider kan vi være til hjelp og støtte for hverandre. Og jeg tror når vi tar imot hverandre fra det sted der vi befinner oss på i livet, da opplever vi Guds kjærlighet. Og slik opplever jeg personlig Guds kjærlighet på det mest vidunderlige. Det er når jeg møter den ofte gjennom dere. Jeg kan ikke snakke om alt det, for det er så mange ganger og så mange forskjellige ting, men det tenker ikke du over. Men slik kjenner jeg det. Det tredje vil jeg si, det dette. Selv om du er gått i stykker, er du dypt elsket og verdsatt. Da profeten Jeremia hadde det vondt og vanskelig i sitt liv, så fikk han høre Herrens røst: med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Og det er et Guds ord som for noen kan være vanskelig å ta til seg i perioder av livet. Men hør, det er ikke mindre sant av den grunn. Alle dager i livet, uansett livssituasjon. Vår helsesituasjon varierer med dager og år, men Guds kjærlighet varierer ikke. Det er det eneste, lovet være Herrens navn, som er stabilt her i dette livet. Og den er evig og uforanderlig. Hans kjærlighet strekker seg ut til de menneskene som vi er. Og han vet hvordan vi er skapt. Hvem vi er, hvordan vi har det, legger ikke noe ting til, og det trekker ikke noe ting fra. Så hvis Gud tenker sånn, skulle ikke vi også tenke slik med mennesker som sliter psykisk? Jo, og vi skal bestrebe oss til å vise det, spesielt i en periode der det er særskilt viktig. For evangeliet nemlig er først for de fattige. Og så vil jeg si, og dette er viktig, og om du ville høre meg: du blir friskere i fellesskap. Mer enn 80 ganger navner apostelen Paulus ordet hverandre i sine brev. Så ikke rart at det sannsynligvis blir friskere i fellesskap. Ikke rart ensomhet er den nye folkesykdommen i Norge. Ensomheten og dens medfølgende plager har økt i takt med bruken av sosiale medier. For noe av tiden der som menneskene brukte til å se hverandre face to face og i fellesskap, der kan vi isolere oss i dag og drive og sende. Det er en skummel utvikling. Hør, hvis du har en venn i livet, har du mye. Hvis du har venner i et fellesskap, har du enda mer. Også når du er syk, la meg si, ta vare på det. Ta vare på fellesskapet. Du ser vanskeligheter i livet, og sykdom har en tendens, jeg ser det for jeg er prest her, det har en tendens til bevisst eller ubevisst å skape isolasjon og få oss til å trekke oss tilbake fra fellesskapet. Og slik gjelder det også for den som er psykisk syk. Men det er nettopp fellesskapet som kan være helbredende. Så kan ikke du minne meg om det hvis jeg slutter å komme? Min bønn er at vår menighet må være et trygt og godt sted for ethvert menneske. Og at vi tør komme uten masker. Jeg har sagt det før, men menigheten har aldri vært et sted for de prektige. Menigheten er et sted for syke sjeler som behøver frelse. For sjeler som har det vondt. Og noen ganger så kan vi lege andre i dette fellesskapet. Andre ganger kan vi selv ta imot legedom. Og mitt femte punkt var dette. Alt som ikke blir helbredet her, blir helbredet der. Det er et løfte til deg, min venn. Jeg taler om himmel. Jeg kan si det, at det beste av alt er at seieren allerede er vunnet. I Jesus Kristus er dette ufattelige paradokset sant. I han har du allerede blitt helbredet. I han er du allerede så fullkommen som du kan bli, selv om du er syk. Jeg har lest Guds bok, og jeg har sett hvordan det går til slutt. Jeg har sett det før det skjer. Den dagen kommer da Gud skal gjøre alle ting nye. Da han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. och de sykdomar som du sliter med här. De ting dypt i din själ som synes så nekt och slippe taket. De ska en dag helt och fullt miste sin kraft. Och Gud ska göra alla ting nya. Min vän, det är hopp. Bara sorg för att du har briller så du kan se långt. Och helt, helt till slut. Jag tror att det finns mycket sannhet i detta att vår bästa tjänste för Herren kom ut av vår egen största smärta. Yes. Kanske är det något verkligt sant i att den som själv har känt hur skoen trycker och som har fått hjälp är den som bäst är i stand till att förstå och att hjälpa en annan. Så min vän, din svaghet, din smärta kan betyda en styrka för andra både i kyrkan och i världen. Människor som sliter och vi vågar att dela varandras liv och smärta. Så hvis du är här i förmiddag, känner dig som ganska frisk och vet att detta tema är verkligen berörande, så vill jag säga si, bruk inte resten av livet till att låta din psykiska smärta vara bortkastet, men bruk smärten hvis du kan till att tjäna Gud och andra med den. Och siden vårt hopp är ett levande hopp till en levande frälsar, så ska vi med Guds hjälp, med varme hjärta i fällskapet, med gott bakkepersonal i form av psykiatriska sykepleier och Guds ord, göra det vi kan för att bringa legedom till dem med ett sönderknust hjärta. För så länge det är liv är det hopp, och så länge det är hopp är det liv. Vi tackar dig, himmelske far, av hela vårt hjärta, för du vet hur vi är skapat. Tack för att du sände din son, en bror som blev som en av oss. Tack för hans lidelse och död. Tack för allt som sön gick igenom. Vi tackar dig Gud för att du kan identifiera det med oss. Att du vet om allt. Vi prisar dig. För att du genom din smärta vant seger för oss. Vill du göra oss sunda och ett stort hjärta må du ge oss för alla människor. Låt din legedom komma till oss i vårt fällskap. Se Herre till en uppvuxande släkt. Vi ber de vill lytta till ditt ord och få hjälp och rättning och hopp. Så lovprisar vi dig Jesus av hela vårt hjärta. För alla de gånger och alla de människor vi har upplevt att du har kommit med legedom. Med tillfriskning. Ja, vi prisar dig för det. Låt det fortsatt ske, vi ber i ditt namn. Amen.